Radio Player Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Şun 2021 yılın 18-nji maýy hepdeniň tiýişinde günü şun programamyzda Türkmenistanda raýatlaryň girdijilerini urasyp sigirlenen azyklaryň çäklendirilijekdigi aýdylýar. Türkmenistanda konstitusiýa we baýdak güni mejbury çäreler bilen utgaşdy we beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan geçen sentýabrda kabul edilen konstitusion ütketmelerden soň 18-nji maýda baş kanunynyň we döwlet baýdygynyň gününi belleýär. Türkmenistanyň konstitusiýasy 1992-nji ýylda kabul edildi we 3-10 ýyllyga golaý döwrüň dowamında ençeme düzeldişlere we ütketmelere tedibar boldy. Baş kanunyna 2016-njy ýylda girdilen ütketmeler Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezidentlik wezipetinde galmak mümkinçiliklerini artdyrdy. Söýlede geçen ýyl kabul edilen düzeldişleriň netijesinde ýurdun parlamenti 2 palatly ulgama geçirildi. Soňky ütketmelere laýyklykda geçirilen saýlawlaryň jemleri boýunça prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Milli Geňesiň halk maslahatynyň başlygy hem boldy. Berdimuhammedowyň konstitusiýa güni münasibetli döwlet metbuatynda çap edilen halka ýüzlenmesinde baş kanunyň adamyň jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatly hukmunda ikrar edilýändigi aýdyldy. Şol bir wagtda halkara hukuk guramalary Türkmenistany öz baş kanununda kepillendiren adam hukuklaryna hormatlamazlykda, esasy adam hukuklaryna şol tanda söz metbuat din, hereket azatlyklaryna dinsiz baskylamakda. Hökümetden aýry jemgyýetçilik guramalarynyň raýat aktivistleriniň hukuk goraýjylary işlerini çäklendirmekde ýygyrly tanqid edýärler. Azatlygyň tebitde kawarçylary büdjetçileriň, studentleriň, okuwçylaryň we tans toporlarynyň gatnaşmagynda ir saat 8-den öýläni çylny mejbur çäreleriň geçirilendigini, olara tomosy çökmünde gartasyn adamlaryň gatnaşdyrylandygyny habar berýärler. Belarusda diýdim zor Aleksandr Lukashenko polisiýanyň we howpsuzlyk gullyklarynyň demonstrantlary ýaraglardan ok atmagyna ygtyýar berýän täze kanunyna gol goýdy. 17-nji maýda çykarylan kanuna laýyklykda kanun goraýjy gullyklarynyň ofitserleri demonstrantlara garşy fiziki hüjümi, ýaraglary, söwbet we ýuridik teristleri ulanan halatynda egerde olar kanuny hasap edilse, hiç kim jogapkärçiligi çekmezler. Bu yurtta demokratik taraftar hereketi basıp yatırmak uğrunda görülen çağrıların arasında raýat hukuklaryny ve maglumat azatlygyny iti çäklendirýän aprelde kabul edilen giňgerimli kanunçylygyň bir bölegi boldy. Geçen avgustdaky prezidentlik saýlawlarynda Lukashenko ýeňiji dilip ýygnan edilenden soňra yurt boýunça 14 000 Belarus ýürüşleri geçirdi. Opozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya we onuň tarapdarlary prezidentlik saýlawlarynyň netijelerinin galplaşdyrylandygyny aýdýarlar. Russiýanyň daşarky aňtyp gullugynyň, ýagny SVR-iň başlygy özüniň garamagyndaky darysynyň Solar Winds-e garşy kiber hüjümini amala asyrandygy barady aýplamalary red etdi. Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň aňtyp gullyklary bu hüjüm bilen iltişikli Moskwany aýplaýarlar. Bu sebäple Amerika Russiýa garşy sanksiýalar hem girdipdi. 2020-nji ýylyň dekabrynda ustaçylan hüjümde hakerler Amerikanyň Solar Winds kompaniýasynyň programma üçinçiliginiň täzelenmelerine ziýany kod girdip. Bu sebäple Birleşen Ştatlaryň 9 federal gullugy we sakty pudoň ýüzlerçe kampaniýasy ziýan çekdi. Bu öňe sürmeler ýaramaz detektiw hikayesine çalym edýär dip SVR-iň direktori Sergey Narishkin 18-nji maýda BBC-niň rus gullugyna aýtdy. Özbek opozisiýa siýasatçysy güýzdäki prezidentlik saýlawlaryna hasaby durmak üçin ilkinji synansygy ret edilenden soňra partiýasynyň ýangadandan gol toplama kampaniýasyna başlandygyny aýtdy. Hydyr Nazar Allagulowyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä geçen hepde Özbekistanyň Adalet ministrligi onuň Hakykat we Ösüş Sosial Demokratik partiýasyny toplanan gollaryň aglaby bölüginiň näde ugrudygyny aýdyp hasaby almakdan ýüz öwüripdir. Adalet ministrligi biziň partiýamyzy goldap gol goýan 27 adamyň ardyn çykandygyny aýtdy. Ministrlik 2044 adamyň gollarynyň haýsy maksat üçin toplanandygyny bilmändikleri üçin soňundan olardan ýüz öwrendigini aýtdy diýip Allagulow bellädi. Ministrlik Azatlyk radiosyna Allagulowyň ardasynyň gollardaky näsazlyk sebäpli ret edilendigini tasdiklady. Allagulow we onuň partiýasynyň goldaýanlar Azatlyk radiosyna aprelde ýurt boýunça ýerli häkimetleriň olaryň partiýanyň goldawyny goýun gollarynda nize urmakları üçin basys edýändiklerini aýdypdylar. Özbekistanda Nowy Tak prezidentlik saýlawlary 24-nji oktýabrda geçirilýär.